Živimo zajedno. Emisija posvećena osobama sa invaliditetom.
Dobar dan, dragi slušalci. Poštovanje prava osoba sa invaliditetom je od suštinskog značaja za poboljšanje njihovog položaja u društvu. Osobe sa invaliditetom su posebno osjetljiva grupa i suočava se sa mnogobrojnim problemima u svakodnevnom životu, koje se ogledaju u fizičkim i socijalnim preprekama, kao što su predrasude u stavovima prema invalidnosti. Ali oni isto tako rade i mnoge zanimljive i korisne stvari za društvo, tako da je važno upoznati se sa njihovim životom. U današnjoj emisiji govorit ćemo o osobama sa autizmom, udruženju studenata sa invaliditetom, a pričat ćemo i o novom lokalnom akcionom planu grada Kragujevca za osobe sa invaliditetom. I ovog puta kroz emisiju vas vodi Nikolina Prodanović. Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Kragujevca i organizacijama na teritoriji grada radila je na izradi lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Poslušajte šta nam je o tome rekla Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije.
Ja sam ovde danas u svojstvu izvršne direktorke Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije, koja je inače krovna organizacija invalidskog pokreta i koja zastupa zajedničke interesne potrebe osoba sa invaliditetom svih kategorija invalidnosti cele Srbije. I u tom kontekstu je Nacionalna organizacija, što se radi sa lokalnom samoupravom, odnosno sa gradom Kragujevcem, i uz punu podršku doktorke Gordane Drnjanović, kao i organizacije naravno iz Kragujevca, radila na izradi lokalnog akcijnog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Kragujevcu. Naša uloga je bila da u tom procesu na neki način faciliteramo, odnosno mi smo podržali, dali inicijativu, na njima je bilo da to prihvate što su oni obavezno učinili i mi smo pružili ekspertsku podršku da se taj dokument izradi u što je moguće kraćem roku i da ovo bude što je moguće kvalitetnije i sveobuhvatnije. I danas se ovo obratim upravo tim povodom, jer je dokument usvojen. Također su ono što je u neki način kruna ovog dokumenta, projektovana i budžetska sredstva za njegovu implementaciju, jer to jeste suština lokalnog akcionog plana. I mi smo ovdje danas prisutni pre svega zbog toga da bismo promovisali ovaj dokument, da bismo u ime nacionalne organizacije invalidskog pokreta izrazili i javnu zahvalnost gradu Kragujevcu i svima koji su na ovome radili, jer su time zaista pokazali da zapravo su veoma posvećeni ideji unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, što ovaj dokument je zaista konkretan dokaz i konkretan akt koji je mnogo više od reči, obećanja ili planova, zato što on sadrži budžet i aktivnosti i rokove i odgovornosti. I ja sam zaista srećna da smo mi danas ovdje prosto jednim svečanim povodom da to promovišemo i da naravno poželimo gradu Kragujevcu da uspješno implementira lokalni akcijni plan.
Koji su segmenti obuhvaćeni u smislu postavljenih ciljeva? Šta osobe s invaliditetom u Kragujevcu mogu da očekuju naredne dvije godine?
Ja bih voljela da vam o tome više govori dr. Gordana Damjanović, ali generalno ovaj lokalni akcijni plan je obuhvatio one ključne oblasti koje su izuzetno bitne za zapravo inkluziju, integraciju, unapređenje položaja, kao što su zapošljavanje, socijalna zaštita, prepreke, ali o tome će detaljnije sigurno govoriti predstavnici Skupštine grada, odnosno dr. Gordana Damjanović, jer je to njihov dokument i ja ne želim da u tom smislu uzimam deo te njihove slave.
Mogu čuti kako rase zrava, obukla se nebo, košulja mu plava, proteže se more i zjeva, kihnulo je sunce i oblaka nema. Opet mogu budan sanjat sve što želim, imam se mir ljubavi s tobom da ga dijelim. Opet kuća strana lijeva, sretan sam jer znam, opet mi se pjeva. Vratio sam se živote, otjero sam dane sive, imaš li za mene još ljepote, vratio sam se, opet me žive. Otjerao dane
sile, imaš li za mene još ljepote, vratio sam se, opet mi je žive.
Vratio sam se živote, odjeo sam dane sile, imaš li za mene još ljepote, vratio sam se, opet mi je žive.
Autizam je vrlo složeni poremećaj u razvoju mozga koji karakteriše slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Autizam je poremećaj u mnogim delovima mozga, ali se ne može sa punom sigurnošću dokazati kako oni ostvaruju svoj uticaj na sveukupno ponašanje organizma. Nasleđe u nastanku autizma ima veliku ulogu, genetički poremećaj je složen i za sad se još ne zna koji su geni za to odgovorni. U ređem broju slučajeva autizam se povezuje sa teratogenim činiocima koji uzrokuju defekt u toku rođenja. Prema nekim autorima, autizam uzrokuju vakcine korištene u dečijem uzrastu. Danas ćemo o tome govoriti sa Danijelom Nešović, sekretaricom Udruženja za pomoć osoba sa autizmom. Možete li nam reći da li se zna koliko osoba sa autizmom živi u Srbiji?
Taj podatak nikome pouzdano neće reći, ali procenjuje se da negde oko 3000 osoba sa autizmom živi u Srbiji. Iz razloga što nemamo baš validne podatke, naročito nemaju udruženja, jer znate da niko nije u obavezi da bude član udruženja, nego je udruživanje na dobrovoljnoj osnovi. I zbog toga, kažem, niko nema zakonsku obavezu da bi bio član udruženja, da bi mogli da imamo pouzdanu informaciju. A to što se recimo Kragujevca tiče, ja neke osobe sa autizmom poznajem, ali nisu članovi našeg udruženja, tako da onaj podatak koji imamo sigurno da nije precizan koliko recimo ima na području grada Kragujevca.
Kako se prepoznaje autizam, da li se može izlečiti i da li je nasledan?
Autizam je jedan neurorazvojni poremećaj i njega karakteriše pre svega problem u komunikaciji i socijalizaciji. Prepoznaje se uglavnom nerazvijanjem govora u mlađoj životnoj dobi, ali i ako se kakav takav govor razvije kasnije, to nije govor obično u funkciji, nego se dešava jedan stereotipan govor, znači da se ponavlja jedno i isto, zato što oni imaju fotografsko pamćenje i to se u medicini naziva eholalija, odnosno eholaličan govor. Tako da to nije govor u funkciji. A što se tiče leka, lek za autizam nije pronađen. Deca sa autizmom odrastaju odrasle osobe sa autizmom. Uzrok se i dalje ne zna, baziraju se neke pretpostavke, ali to još uvek naučno nije dokazano.
Šta danas društvo čini za osobe sa autizmom i na koji način se njihovo udruženje bori za prava i bolje život osoba sa autizmom?
Pa naše udruženje stalno radi na senzibilizaciji javnosti osobama sa autizmom. Mi se borimo za to zapravo da oni izlaze u javnost, da se ne skrivaju po kućama, jer ako bi tražili neki bolji život, što vi kažete, za njih, kako za njih, tako i za njihove porodice, oni moraju da se vide. Za njih se uglavnom bore njihove porodice, jer oni nisu sposobni sami o sebi da se brinu. Tako da su vrlo često i u okviru samih osoba sa invaliditetom diskriminisani. Iz razloga što, eto, što sam rekla, oni ne mogu sami da se bori, prosto moraju njihove porodice da ih zastupaju. Dakle, njihov invaliditet nije na prvi pogled odmah vidljiv, nego se tek kasnije može videti njihovim ponašanjem, njihovim pokretima, nerazvijenim govorom i tako dalje, jer oni fizički kad ih čovjek vidi deluju sasvim ok.
Što se tiče obrazovanja, da li se osobe sa autizmom mogu obrazovati?
Naravno, znači oni moraju, čim se uspostavi dijagnoza, da se tretman sa njima krene odmah. Obično vlada mišljenje da oni ne mogu da urade ništa, da ne mogu da nauče ništa, međutim to naravno da nije tačno. Uporan rad sa njima i te kako može da pokaže rezultate. Znači, kada pomenemo obrazovanje, obično se misli na redovnu školu, međutim postoji specijalno obrazovanje, zapravo specijalna škola gde mahom naša deca idu i imaju svoju grupu za autizam, i naravno da je to jedan vid obrazovanja i da mogu i te kako da se obrazuju i naravno da treba da se obrazuju. Sad sve lokalne zajednice nemaju podjednake tretmane, znate, mi u Kragujevcu imamo tu sreću pa postoji škola gdje oni mogu da idu, ali prosto neke lokalne zajednice imaju tu, kako da kažem, smanjenu mogućnost ili obično oforme neko odjeljenje pri nekoj osnovnoj školi, pa onda primaju tu decu sa lakšim mentalnim smetnjama, a autizam nije baš laka mentalna smetnja, tako da onda roditelji budu u problemu.
Šta bi naveli kao pomak u posljednjih godinu dana, na primjer, šta je sljedeće potrebno da se uradi?
Razvijanje socijalnih servisa koje znači njime i njihovim porodicama, i to je nekako najbitnije nama, i zato se zapravo naše udruženje bori, kao što je recimo jedna socijalna usluga asistent u porodici koja nama mnogo znači, kao što je predah smešta i možda u budućnosti neki kamp životnih veština i tako nešto, gdje zapravo želimo da zajednica pomogne nama porodicama, a ne da naše dete ili mladić ili već odrasla osoba sa autizmom bude isključivo vezana za roditelja, nego da roditelju treba da se pomogne, znači da imamo pomoć zajednice kako bi roditelj bio rasterećen, da može što lakše da funkcioniše i da ima nešto kvalitetnije život.
Kako je biti roditelj deteta sa autizmom i da li ima onih roditelja koji napuštaju svoje dete zbog toga?
Teško je biti, ali dobro, sa tim se živi. Moram tako da kažem, jednostavno svi smo mi roditelji različitog mentalnog sklopa, neko to prihvati jako rano, neko nešto u kasnijoj dobi, neko nikada ne prihvati. Teško je zato što roditelj jednostavno ne može da sve svoje obaveze završava u toku dana kao kada ima zdravo dete. Znači, prosto, evo, polazim na osnovu svog ličnog primjera gdje ja ne mogu da započnem dan i neke svoje poslovne i privatne obaveze dok prvo svoje dete ne obezbedim i ne namjerim, i zato što on nije samostalan, dok sve, znači sve oko njega prvo ne završim, tek posle mogu sebi da priuštim nešto što treba da uradim. Evo, recimo, konkretno imala sam jedan, da kažem, mali problem, ajde, prevazišla sam ga, ja sam morala da idem kod lekara da izvadim krv, ali zato što on spava ujutru duže, zaista sam to jako teško završila uz pomoć svoje asistentke. Ja sam faktički to mogla da završim ili ona došla ovdje da ga pričuva, bila sam sama dok sam ja otišla da završim to vađenje krvi. Znači, jednostavno i mi roditelji moramo da se lečimo i mi starimo i da moramo da obavimo te tretmane kod lekara, a nekada nam je zaista teže disfunkcionišati.
Ponekad u osam i sad prođem ulicu svojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ponekad u osam i sad sad zviždi ulicom svojom. Kad stanem sad pod prozor tvoj, i mada znam nisi tu, čekam kao mislim negde u daljini čućeš ti. Te kišne kapi na oknima, zadnje suze pre, u očima zaboravljeni si. I znaj, ko nekad u osami sad prođe ulicom svojom, i stanem sam od prozor tvoj. Čekam kao usnu, mislim negde u daljini čućeš ti. Te kišne kapi na oknima, zadnje suze sve, u očima zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osami sad prođem ulicom svojom, i stanem sam prozor tvoj, i zviždim tad na stari znak.
U aprilu je obeležen dan studenata. Iz tog razloga želili smo da vam predstavimo Udruženje studenata sa invaliditetom. Naša sagovornica je Sanja Stojanović.
Ja sam Sanja Stojanović, jedan od osnivača Udruženja studenata sa hendikepom još davno 2002. godine. Međutim, tada je Udruženje radilo kao podružnica Udruženja studenata sa hendikepom iz Beograda. 2004. godine je udruženje registrovano kao nevladina organizacija i od tad pa do dan danas naš glavni cilj jeste da motivišemo mlade sa hendikepom da nastave svoje školovanje, da urade nešto za sebe što mogu, prosto što ne zavisi od nikoga nego od nas samih i od dobre naše volje, i da na sve načine pokušamo prosto da i fakultete nekako i celu zajednicu učimo u tu priču da su i mladi sa hendikepom mogu danas sutra biti jako korisni ovoj zajednici, i baš iz tog razloga treba da se školuju, da treba sve da im bude pristupačno. Sad kroz godine koje su prošle mogu da kažem da dosta stvari je urađeno, samo što to možda ne primjeće se ovako odmah na ad hoc, a mislim da treba još puno toga da se uradi.
Pomenuli ste da su zapravo studenti nevidljivi za okruženje, studenti sa hendikepom, pa bih vas zamolila da nam kažete da li se zna recimo broj studenta sa hendikepom i eto, zbog čega mislite da su nevidljivi?
Da, to nevidljivo, to sam pomenula na početku, sam rekla ono vrijeme kad sam ja upisivala fakultet, nije se uopšte obraćala pažnja na studente sa hendikepom, sad je to već drugačije, prosto drugačije stoje stvari. Trenutno na Univerzitetu u Kragujevcu, prema nekim našim podacima, pričamo o našim članovima, ima oko 10 do 12 studenata. Kroz udruženje svih ovih godina je prošlo oko 60 studenata koji su, mogu da kažem sa puno ponosa, svi završili fakultet. Prosto nismo imali nikoga da je odustao ili da je prekinuo.
Ja bih prosto volila da mi kažete na koji način se fakulteti, fakultetske uprave, univerzitetska uprava odnose prema studentima sa hendikepom. Da li imate neke privilegije?
Pa, što se tiče privilegija, ako mislim na samo studiranje, mislim da ne, prosto ne postoje nikakve privilegije pri polaganju ispita ili već prosto znanje koje morate pokazati. Kad pričamo o pristupačnosti, tu ne mislimo samo na arhitektonsku pristupačnost ili dostupnost, već prosto ako imate studente koji imaju neki senzorni hendikep, na primjer oštećenje vida ili sluha, fakulteti nisu pristupačni uopšte za takve studente, znači ne postoje nikakve olakšice za takve studente, a kad pričamo o arhitektonskim barijerama, mogu da kažem da jedino ekonomski i pravni fakultet su načinili nešto od toga da bi fakulteti bili pristupačni. U stvari imali su jedini najviše sluha za ono što smo mi pričali, prosto tražili da vidimo kako možemo da uradimo to na neki najbezbolniji način. Što se tiče upisa studenta na fakultet, trenutno postoje te afirmativne mere koje su donešene prosto od Ministarstva prosvete i po tim afirmativnim merama od ukupnog broja studenta koji se upisuju, od ukupne kvote koja se upisuje te godine, 2% studenta se upisuju po tim afirmativnim merama. Bilo da su to studenti sa hendikepom ili studenti iz nacionalnih manjina, studenti koji su teškog materijalnog stanja, znači ne odnose se samo na studenti sa hendikepom, ali prosto to je, to, da kažem, jedna od olakšica koja pre nije bila. Tako da, a što se tiče fakulteta, ja koliko znam, od pre neku godinu je obavezno u ŠV obrascima kad se upisujete na fakultet, prosto postoji mogućnost da se sad opredelite kao student sa hendikepom. To pre nije bilo. Znači da u svakom slučaju su student sa hendikepom sad kudi kamo vidljiviji nego što je to bilo u prethodnim godinama.
Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog poljubca moj.
Ljubav se gasi, ali još u nama nada živi. Ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava bre. Ako si buda, priđi mi bliže, slušaj me sad.
Počnimo ljubav iz početka.
Yeah.
kako su vaši vršnjaci reagovali na vaš upis fakulteta i uopšte kako vršnjaci prihvataju svoje kolege, studente sa hendikepom?
Pa, što se toga tiče, ja sam tu vrlo zadovoljna, mogu reći prezadovoljna, zato što koliko smo mi videli, a i po mom slučaju, prosto vršnjaci su ti koji jako lepo prihvataju studenti sa hendikepom, mislim, prosto kao, kako da vam kažem, sebi ravne, kao što i jesu, sad bez obzira na vrstu hendikepa koju imaju. Mislim da ono što smo mi videli ovde u udruženju, u razgovoru prosto sa studentima i sa njihovim vršnjacima, ne postoje tu barijere koje sad odvajaju prosto studente sa hendikepom od studenta koji nije imaju nikakav vid hendikepa. Mislim da su oni više svesni toga da taj hendikep može svakom da se desi prosto prije ili kasnije, tako da to nije nešto od čega ste vi izuzeti samim tim što nemate hendikep. I mislim da je to ono što vi stariji od nas trebali vam malo više da obrate pažnju na to prosto.
Studentski život definitivno nije samo škola, nije samo učenje i samo polaganje ispita. Koliko su zapravo studenti sa hendikepom uključeni u društveni život, u sportske aktivnosti, u hobije, u eto, razne neke drugače aktivnosti?
Pa ja mislim da to sve zavisi samo od njihovog interesovanja, prosto da ih ništa ne sputava ovako nešto izvan neki spoljašnji faktori, prosto samo onoliko koliko vi želite prosto da radite nešto i da se okrenete nekim drugim stvarima. To čini mi se da stvarno sve zavisi od interesovanja studenta do studenta, prosto individualno je. Tako da smatram da niko tu ne pravi sad neku razliku, prosto bilo da je reč o nekim sportskim aktivnostima, bilo da je reč o tim izlascima, o druženjima, prosto znači sve je to od čoveka do čoveka, kako se vi postavite prema nekom, tako dobijate i povratnu informaciju u većini slučajeva, tako da prosto sve je do vas.
Vaše udruženje sada proslavlja 14 godina postojanja i ajde evo još jednom da vas zamolim da nam kažete šta vi to sve nudite studentima i na koji način oni mogu da ostvare komunikaciju sa vama i eventualno da dobiju nešto od toga što im vi nudite.
Pa, za početak reći da se udruženje nalazi u dvorištu Crvenog krsta, to je Svetozar Markovića 7. Znači, mi smo tu ponedeljkom, sredom i petkom od 9 časova ujutro do 14 časova popodne. Znači, mogu nam se obratiti u tom periodu prosto stalno, postoji neko vremensko ograničenje. Udruženje u svom radu ima glavne aktivnosti su jedna od aktivnosti Info Student Servis, koja se baš bavi svim tekućim pitanjima i rešavanjima tekućih problema. Našoj moći da na bilo koji način omogućimo što lakše školovanje, što lakše studiranje. Takođe imamo i aktivnost Petak otvoreni dan, gde studenti mogu isto dođu, znači, do 14 časova popodne i prosto da uživo eto se dogovorimo i prosto informišemo o tome, da oni nama kažu šta je novo na fakultetima, pošto smo oni sigurno više upućeni kad su svaki dan na jednom mestu, a i ako ima nekih problema, prosto da pokušamo zajednički da ih rješimo ili u krajnjem slučaju da pohvalimo nešto zajednički. Tako da prosto mi smo otvoreni za svaki vid saradnje, ako postoji čak potreba da se možda i pišu neki projekti za rešavanje nekih tekućih problema, i za to smo isto otvoreni, znači za bilo kakav vid saradnje. Prosto, jer smatram da uvijek postoji nešto što može da se popravi, prosto, tako da granice su neiscrpne, samo ih treba nekako definisati, to je to.
Pričali smo o otvorenosti fakulteta i univerziteta za studente sa hendikepom, a šta biste rekli o svojoj saradnji sa gradskom upravom i kako ova lokalna zajednica zapravo podržava studente sa hendikepom?
Pa, što se tiče saradnje sa gradskom upravom, moram da kažem da je ona na dobrom nivou, pozitivna, prosto oni podržavaju rad udruženja, što je nama jako značajno, prosto možemo da se obratimo kad imamo bilo kakav problem, prosto oni podržavaju, rekla sam već, rad udruženja, podržavali su naše projekte koji su ticali baš omladinske politike, gde smo mi pokušali da malo sa fakulteta siđemo, da tako kažem, i u osnovne i srednje škole, da pokušamo da da motivišemo decu da nastave školovanje, čak i posle osnovne škole se dešava da više bih rekla da roditelji dece sa hendikepom prosto ne mogu reći da ne žele, nego mislim da prosto nemaju neka velika saznanja o tome šta njihova deca mogu kasnije još da urade, a u srednjoj školi smo pokušali da motivišemo, pričamo o projektima koje smo radili baš uz podršku gradske uprave, pokušali smo da motivišemo đake sa hendikepom prosto da upisuju dalje fakultete, da se školuju. Tako da, za sad, ono što ja mogu da vam kažem, mi smo zadovoljni tom saradnjom, prosto oni su nas podržali, što je nama jako bitno i to je to.
Hvala vam što ste učestvovali u programu Radija Zlatorosti.
Hvala vama.
Ispod moga praca jutro se zate u dubinama kao lice znaca na moru se moj da ira kao tempera kiša nebo tako je boje srce moje kad me ne voliš tempera kiša nebo oboli takve boje srce moje od kad me ne voliš. Krenu zime i nakupe se alge na koritu i na moje ime zaborav u tvome kutu kao tempera kiša nebo oboli takve je boje srce moje kad me ne voliš tempera kiša nebo oboli takve je boje srce moje od kad me ne voliš. Jutro zapleteno u dubinama kao lice stranca namorelo se more u daljinama kao tempera kiša nebo oboli takve je boje srce moje od kad me ne voliš tempera kiša nebo oboli takve je boje srce moje od kad me ne voliš. Thank you.
bilo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Nadamo se da ste saznali nešto što do sada niste znali o nama i da će vam to pomoći da nas u buduće više razumete. Do sljedećeg mjeseca pozdravlja vas Nikolina Prodanović.
Čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć, čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas, ti preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Ponesi me, povedi me. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć, i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ceo život čekam na tebe. Ponesi me, sam i gledam u sebe. Ponesi me, sad pitam se gde si ti. Ceo život čeka na tebe. Ponesi me, sam i gledam u sebe. Ponesi me, sad pitam se gde si ti. Ceo život čeka na tebe. Ponesi me, sam i gledam u sebe. Ponesi me, sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe. Ponesi me, sam i gledam u sebe. Ponesi me, sad pitam se gde si ti.
sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gdje si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gdje si ti. Živo čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim da pitam se gdje si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim da pitam se gdje si ti. Sesim sam, gledam u sebe, presim sad, pitam se gdje si ti. Sesim sam, gledam u sebe, presim sad, pitam se gdje si ti.